habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah Febraayo waa 20 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan Soomaalida daaweynta caafimaadka u raadsata dalka Hindiya.
qofka markuu soo baxayo, matalan qof wadnihiis aan shaqaynayn markuu safar geli rabo, waa inuu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin. qof keliyiis aan shaqaynayn intuu safarka soo gelin ka hor, waa inuu dhakhtar la kulmaa. marka dadka haddii ay warqad waxaa jirta ladhaha qofka fit to fly, qofkan duuli kale horta diyaaradda matala wuxuu sooga socon rabaayo kale 48 saac uu diyaarad soo saarnaan doonaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kororsiga maamulada Soomaalida.
in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 sano ah la doorto ama 5 sano sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Israsaasayn ayaa ka dhacday Toorkham oo ah xuduudda ugu weyn ee u dhexaysa Afghanistan iyo Pakistan ee laysaga gudbo. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay. saraakiisha Pakistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka a p in taalibaanta Afghanistan ay xireen xuduudka Axaddii sababtoo ah Pakistan ayaa lagu eedeeyey inay u diiday bukaanada Afghanistan inay iyo daryeelayaashooduba inay gudaha Pakistan galaan dukumenti socdaal la'aantiis. mullah maxamed sidiiq oo ah sarkaal ka tirsan taalibaan ee xuduudda Toorkham ayaa kula taliyey afghaaniyiintu inaysan u safrin xadka Toorkham. waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in Pakistan aysan ka soo bixin ballanqaadkeedii, laakiin ma uusan sheegin waxa uu ahaa ballanqaadkaasi. Toorkham waa marinka ugu muhiimsan ee u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan oo ah dal aan bad lahayn. wadamadu waxa ay wadaagaan suuhdin ku dhow 2,600 oo kilomitir. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa booqasho lama filaana maanta ku tegay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev ka hor sanad guurada koowaad ee bilowga duulaanka Ruushka ee dalkaasi. Biden oo booqashadan ay u ahayd tii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalka, ayaa la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, isagoo ka dhinac hadlayay madaxweyne Zelenski kuna sugan madaxtooyada dalkaasi. ayuu Biden xusay cabsidii sanad ka hor la qabay ee ahayd in ciidamada duulaanka ee Ruushku ay qabsan doonaan caasimada Ukraine. madaxweynaha Maraykanka ayaa wacad ku maray taageero aan la loodin karin oo Maraykanku uu ku difaacayo Ukraine, wuxuuna ku dhawaaqay hub dheeri ah oo dalkaasi la gaarsiin doono. madaxweyne Volodymyr Zelenski ayaa soo dhaweeyey booqashada hogaamiyaha Maraykanka ee Kiev oo ugu yeeray inay astaan u tahay sii socoshada taageerada Maraykanka sanad kadib duulaanka Ruushka. Kuuriyada Waqooyi ayaa isniinta maanta ah 2 gantaal oo kale oo balastig ah ku riday xeebteeda bari, iyadoo gabadha la dhalatay hogaamiyaha awoodda badan ee Kim Jong Un ay sheegtay in adeegsiga Kuuriyada Waqooyi ee badweynta Pacifica ay u adeegsatay goob ay gantaalaha ku tijaabiso ay ku xirnaan doonto habdhaqanka ciidamada Maraykanka. genista gantaalahan ayaa ku soo beegmay 2 maalmood un kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay gantaalaha isaga gudba qaaradaha ee balastigka ICBM ku riday xeebaha galbeed ee Jabaan, taasi oo keentay in Maraykanku uu dhalato sicirka ah oo kala gooni gooni ah si wadajir ah ula kala sameeyo Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in ay riday 2 gantaal oo laga ganay dhowr gantaal tuure, kuwaasi oo lala beegsaday goobo 395 kilomitir iyo 337 kilomitir u kala jira halka laga riday. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna, boqolaal soomaaliyeed oo xanuuno kala duwan qaba ayaa u taga magaalada haydarbad ee dalka hindiya si ay u helaan la daweyn waa si ay u helaan daaweyn caafimaad sanad walba. dadka dalkaasi tagaya badankood ayaa qaba xaalado caafimaad oo soomaaliya wax looga qaban waayey. dr cabdixaliim maxamed maaxi oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ugu waaweyn ee dalkaasi indiya ee ebola ayaa waxa uu qaar ka mid ah bukaanadan imanaya dalkaasi la keenayo wuxuu xaaladooda uu ku sheegay inay tahay mid aad u liidata. saxre cabdi axmed ayaa haddaba magaalada haydarbad ku wareysatay dr cabdixaliim maxamed maaxi oo si gaar ah uga howlgala qeybta dabiibka xaaladaha culus ee cisbitaalka, waxaana uu ka hadlayaa xaaladda dadkaasi laga keenayo soomaaliya ee la keenayo magaalada haydarbad.
ani qeybta aan ka shaqeeyo qeybta ICU-da badanaa waxaa la keenaa dadka oo xaaladooda aad u adag tahay. marka waxawaaye sida ICU-da lagu yaqaanaba qofka markuu soo galo macnaha hadduu qofka uu dhinta la dhaho macnaha wax weyn ma aha, because almost qofka la keenayo qof aad xaaladiisa critical u ah, maybe inay xubnaha jirkiisa ugu muhiimsan kuwa ka mid a aysan shaqaynayn, sababahaas ayaa loo keenaa. marka dadku way inkastoo horta dhimashada ay ajal tahay, almost dadka badanaa imaanayo hindiya dadka waaweyn gaar ahaan oo lasoo refer gareeyey ha lasoo dira macnaa dhakhaatiirta ay soo diraan dad xaaladooda liidatoa, soo dad badan oo dhimatso way jiraan. inkastoo ay jiraan dad badan ay aan arkay laba keeso aad uga naxay oo soomaaliya ka yimid oo macnaha khaladaad haddii la dhihi lahaa matalan qofka markuu soo baxayo matalan qof wadnihiis aan shaqaynayn markuu safar geli rabo waa inu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin, qof keliyiis aan shaqaynayn intuu safarka soo gelin ka hor waa inuu dhakhtar la kulmaa. marka dadka haddii ay warqad waxaa jirta ladhaha qofka fit to fly, qofkaan duuli kale horta diyaaradda matalan wuxuu soo socon rabaayo kale 48 saac uu diyaarad soo saarnaan doonaa, qof aan wadnihiis shaqayn dooni waaye ama wadna ka jiran, soo wuxuu u baahan yahay talin caafimaad iyo daawooyin inta uu safarkaas soo jiro. hadda kiisaska ugu xanuunka badan aa la kulmay qof aan wadnihiis aad tacbaan u ahaa, markuu inta imaana almost wadnaha dhan wada xinjira ahaa wax ma laga qaban karaba, laakiin hadduu wadanka markuu soo laabanaya kasoo baxaya oo dhakhtar lasoo shalla oo daawooyinkiisa daawooyinka loo yaqaano xinjirta baabi'iyo sida antiblatletka asbrink iyo waxaas ay ku jiraan hadduu qaadan lahaa qofka maybe inuusan xaaladaas gaari lahayn. mid kale isagana qof keliyaha soomaali laga yiri waa lagu dhaqaa, dadka waxay dhaheen maya ma la dhaqaayo hindiya loo wadaa, waxaan la dhaqaayo kulli waa isku wada mid. soo qofka markii isagoo dhaqis u baahan aad diyaaradda soo saartid xaaladiisa way kasii xumaanee markii hore, soo isagoo waxaa la keena koomo ku jira xaalad aad u adag ku jiro meeshaanuna ku dhintay. marka aniga waxaa kula talin lahaa dadka tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qofka markuu caafimaad u socdo waa inuu tala caafimaad ku socdaa, khaasatan qofka markuu xanuunsan yahay ama waayeel yahay waa inuu dhakhtar la tashtaa fiican oo ku takhasusay meesha laga haayo, matalan haddii keliyaha laga haayo dhakhtar keliyaha waa inuu lasoo tashtaa uu dhahaa qofkan u sheegaa inta briyo iyo waxa uu socon rabo si talo iyo daawooyin hore uu usii qaato si aysan xaaladiisa uga sii xumaan, laana qofka isagoo diyaaradda fiicanaa lasoo saaraa, laakiin markuu diyaaradda isugu jiro waqti badan uu fadhinaa qofkan dadka waaweyn waa taqaanaa khatar iyo risk factories badan ay wataan, so that risk factoriska dhibaatooyin u keenaya.
marka caqabadaha kaleeto oo dadka dabcan qofka inta imaado oo dhakhtarkii la kulmo oo haddii daawada ay u bilaabato caqabadaha aad isleedahay qofku wuu la kulmi karaa oo halkan dhibaatada ay la kulmaan dadka maxaa ka mid a?
walaa caqabada badanaa ee la kulmaan dadkeena soomaalida waa iska taqaanaa xoogaa aqoontooda iska liidataa, hortan ugu muhiimsan waxaa waa isfaham waa may isfahmayaan dhakhtarkii iyo qofkii, waxaa u dhexeeya badanaa waa tarjumaan translator u dhexeeya, soo sometimes translatorka waxaa laga yaabaa xataa inuusan medical terminology uusan aqoonin ee qaabkii wax loogu sheegi lahaa bukaankii. marka caqabadaha ugu badan horta meesha dadka ay la kulmaan waxaa ka mid ah isfaham la-aantaas ee dhakhaatiirtii iyagay ka dhexdhexayso.
hindiya waxay noqotay ama haydarabadba haddaan dhahno magaaladan hadda aan ku suganahay meesha ugu badan oo soomaali ay timaado caafimaad ay u timaado, waad aragtay xaafado dhan ayaa barmon hill oo dhan oo qeybo kala gedisan ayaa soomaalida guryihii ay aad u noqdeen dad isdul saaran oo kiradii xataa qaarkood lagu la-yahay oo hoteelada ayaa buuxsameen dad fara badan ayaa yimaado. meesha ugu horreyso caafimaadka ayaa la dhihi karaa soomaalida meel bay joogto halkan ay usoo dooratay inay tahay, marka bal maxaad kula talin lahayd dadka caafimaadka halkan u imaanayo hal iyo laba haddaad noo sheegto?
waa sax saharoy abaayey, marka waxa waaye dadkan horta dad badanaa horta yimaado oo meeshaan caafimaad u yimaado waxayna iskugu jiraan sahoro kugu sheegaba dad dhakhaatiir ay soo direen iyo dad iyaga iskooda u socda. badanaa aniga waxaan tala siin lahaa dadka لأن حالضة بدنه وحارقنا وضن كوحلا وقبان كرميشة يمادو قفك أنا مركو ويها واتقانا ضدكو ووين وكلا مركي وضني أقونين إمادان قفك مثلا وحيالو أباهي هاي قلينو أباهان كرا واسكفو وضن كالغوصة مين كرا وحان كلاتن لها ضدكو وضن كوضا إني آمنان إن خاطيرت وضن كجوكت إلا تشتان خاطيرة بدنه حتى صباحا يجران اسبتالة ووين اللي غفر حمر sidii digfeer dhaqaatiir Turkiy ah joogta oo in isbitaalista ah isbitaalka aan ka socdo kala kalkaal dhaqaatiir Hindi ah ayaa joogta iyo Carab isugu jira marka een wadanka sidii hore ma soo marka aniga dadku waxaan kula talin laha marka Hindi iimaaneysin ina tala caafimaad ku socotiin haddii tala caafimaad aad ku soconin maybe ina dhibaato kale kulantid laana waxyaala iska minor jira oo qofka dadka waaweyn oo kale oo hadu wadanka markuu jiro hadii waxaan la sameeyay dhibaato ka weyn iimaaneysin soo marka in ay tala caafimaad ku socdaan markay soo baxayaan dhaqtar si fiican ula tashtaan fit to fly fiican ay soo qaataan talooyin fiican ay soo qaataan inta ay ku soo jiraan safarkooda ay waddanka ku imaanayaan
kaasina wuxuu ahaa dr Cabdi Xaliim Maxamed Maahi oo Sahra Cabdi Axmed ugu waramayay magaalada Hyderabad oo ay dhawaan booqatay
hamoogaanin dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhageysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo afamyada geeska afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale iyadoo shaqo la'aan ay haysato dhallinyarada soomaaliyeed ayna aada u sii kordhayso ayaa wasaaradda waxbarashada qaybteeda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ay dadaal ugu jirtaa inay yarayso dhibaatada dhallinyarada badan ka haysata xagga shaqo helista iyadoo taas u maraysa inay barto xirfado u horseedi kara shaqo inay helaan cabdicasiis nuur maxamed agaasimaha waaxda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada ayaa caashe ibraahim aadan uga waramay howlahaasi
caashe waad maadsan tahay xafiiskan waxaa loogu talagalay inuu ka jawaabo baahiyaha la xiriira xirfadaha shaqo abuurka maaragtay dhallinyarta soomaaliyeed noqonayso kuwa qaadanahaya waxbarashada waqtiga kooban xirfadaha la xiriirto iyo kuwa raba inay xirfad rasmi ah bartaan oo waqti dheer labadaba inuu baahiyahaas ka jawaabo una sameeyo xirfad ay kaga maarmi karaan inay waqti dheer waxbarasho wadaan
xafiiskan marka muddadii uu jiray ma ka jawaabay baahida dhallinyarada soomaalida ah ka haysata in ay shaqo helaan oo ay briiskooda kusoo saartaan
wallaahi waxaan dhihi karnaa in badanoo ka mid a kama jawaabin sababo jiray awgood waayo waad ogtahay waddankeenu muddo 30 ayuu wuxuu ku jiray burbur beddelka dowladda waxaa ku jiray oo maaragtay hawsha ayda gacanta ku hayay waxay ahaayeen waxaa la yidhaahdo international n g o-ga maaragtay oo dabcan maaragtay shaqadan durays garaynhayay waqtiga ayada iyadoo burburka lagu jiray si lamid ah waad ogtahay dee dowladdeenna iyo soomaaliya dowladda soomaaliya federaalka ah miisaaniyaddeeda iyo budgetka ay ku aasaasi karto oo dib ugu soo celin karto iskuullo farsamo oo kaba xoogaas leh laakiin wixii ugu horreeyey oo hadda aan ku faani karno oon culayska saarnay waxay ahayd inaan helno siyaasado maaragtay manhaj iyo nidaamyo la raaco oo lagu hago dugsiyada farsamada gacanta waxna waa waxyaabo temporary si ku meel gaar ah shaqo abuur u samaynayo waxaana waa waxyaabo mustaqbalka fog laga fikirayo in lagu yareeyo shaqo la-aanta dalka dhallinyaraduna loogu abuuro fursado badan oo ay shaqo ku heli karaan labaduba si kooban waxaan hadda ka shaqaynaa waxa weeye dhallinyarada aan helin fursadaha waxbarashada toosan inaan u helno waddo kale oo ay xirfado ku heli karaan oo ay noloshooda uga bedeli karaan tan la xiriirta dhalinyarada hadda wax soo baratay u baahan inay helaan shaqo waa arrin u baahan dabcan in si guud dowladda uga fikirto gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee arrinta iyada aan maaragtay gacan weyn ka geysata laakiin annagu waxaan u sameynaa waxa waaye inaan dadkii xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeen iyo mihnadihii ay suuqa la sigi lahaayeen in loo sameeyo oo la baro oo lasoo saaro dad farsamo yaqaana ah oo ka jawaabi kara baahida ka jirta suuqa gaar ahaan kambaniyada iyo dadka ganacsatada ah waxyaabay u baahan yihiin in laga caawiyo oo maaragtay shaqooyinkoo in loo qabto looga shaqeeya ay u baahan yihiin dad farsamo yaqaana ah oo looga maarmi karo dad ajaanib in dibadda laga keeno oo maaragtay xirfado yaryar aho basiga ay noo qabtaan taas waa mid ugu weyn aan ka jawaabayno
tusaale ahaan dadka aan waxbarashada tooska helin waxaad ula jeedaa kolleyba dadka aan waxbarashada heer hoose intay kasoo bilaabeen ilaa heer jaamacadeed ama ilaa heer dugsare aan gaarin dadkaasoo kale muddo intee le-eg ayay ku qaadataa amaba ku qaadanaysaa inay bartaan xirfad ay ku shaqaysan karaan oo ay ku shaqo raadsan karaan
wallaahi waxay ku xiran tahay qofka iyo baahida degdega markaas uu qabo iyo aqoontii dooro baiska a lafteedu qeyb bay ka qaadanaysaa laakiin korsooyinka la sameeyaa waxay ka bilaaban karaan hal toddobaad waxayna gaari karaan afar sano intaasay u dhexeeyaan marka waxay u kala qaybsan yihiin waxyaabaha la yidhaahdo job traininka oo qofkii lagu tababarahayo shaqo dusheed lagu dul tababarahayo iyo qofkii inuu inta institution tago iskuol tago farsamada lagu barto manhaj dheer oo waqti dheer u qaato macalin helo sidaasna uu maaragtay uu ku helo xirfado noocaasoo kale ah dabcan waad ogtahay dadkeennu waxaa la leeyahay in ku dhow 5 million oo dhalinyaro ah oo ka weyn maaragtay da-da 7 sano ilaa 18 sano ayaan helin fursadihii waxbarashada taas oo ka dhigan maaragtay 70% in ku dhow dhalinyarada da-daasa inaysan fursad waxbarasho helin marka taasi looga jawaabo waxay u baahan tahay qorsho xoog leh oo ka ballaaran waxyaabaha hadda socda laakiin annagu waxaan samayn karno ugu yarbaa waxay tahay in aan ugu yaraan dadka IDB-yada ku jira dhalinyarada iyagu markaas soo raadsado oo maaragtay daniin haya inay xirfado helaan in ugu yaraan ay heli karaan xirfado iskugu jira 3 bilood 6 bilood sanad ilaa 4 sano iskuulle ah maaragtay aan ka hirgelinay inta badan caasimada iyo gobollada dalka
maxaa ka mid a xirfadahaas muddada gaaban ay ku baran karaan dadka
waxay ku xiran tahay markasta suuqa fahanka laga sameeyo baahiyaha ka jira dalka ee assessmentyada la sameeyo waxa ka soo baxo ee inta badan lagu saleeyaa korodka iyo baahida waddanka ka jirta tusaale ahaan waxa baahiyaha ugu xoogan oo hadda suuqyada sahamada u dambeeya dalku ay soo saarayaan ka mid ah waxyaabahan la yidhaahdo maamulada xafiiska iyo soo dhaweynta hospitalityga waxa la yidhaahdo maaragtay customer careka waxaa la yidhaahdo maaragtay iyo technicalka dadka ah ee ka shaqeeyo korontada dadka ka shaqeeya dhismaha dadka ka shaqeeya baabuurta iyo biraha iyo maaragtay dabka baabuurta ka shaqeeya dadka ka shaqeeya korontada qeybta dollarka oo runtii hadda adduunku uu xoog badan gelinhayo in laga faa'iidaysto cedceeda iyo dabaysha si maaragtay loo yareeyo wasaqowga hawada iyo waxa loo isticmaalo bedelkeedina la helo koronto laga dhalinhayo cadceeda marka korsooyinkaasa ugu muhiimsan kuwa hadda baahiyaha suuqyada kasoo baxaayo ugu waaweyn annaguna kuwaan fulina ka mid ah
ilaa iyo hadda tan iyo intii xafiiskan uu jiray imisa idiin suuro gashay xirfadyahana ah oo tababara gaagaaban aad siiseen ood soo saarteen
dalku wuxuu u qaybsan yahay nidaam federaala la qaatay waxaa wax lagu saleeyaa hadda wax kastoo la sameynayo ku beesgaraysan yahay waxa la yidhahdo maamul goboleedyo iyo dowlad goboleedyo hoos yimaada dowladda federaalka ah isugeyn sanad walba waxaa qalanjabeeya kumanaan dhalinyaro ah oo iskugu jira noocyada maaragtay waqtiga dheer iyo waqtiga gaaban tiro sax hadda kuma sheegi karo oo dadkii qalanjabeeyey ah laakiin isugeyn in ka badan 40,000 oo dhalinyaro ah ayaa 2 sano u dambeysay waxay ka kala jabiyeen xirfadahaas kala duwan iyagoo jooga deegaano kala duwan maaragtay guud ahaan dalka soomaaliya
dadkaas aada xirfadaha gaagaaban barteen maxay ka tartay baahidii shaqada ama xagga shaqa yaraanta ee ka jirta dalka wax ma ka tartay
dabcan haa waxaa laga yaabaa qofkii soomaaliya yimaaday inuu xogogaal yahay 5 sano ka hor waxaa laga yaabaa dalka in dadka ka shaqeeya waxyaabaha la xiriira guryaha riijeyntooda iyo koronto gelintooda iyo albaabada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah, in dad ajaanib oo kenyan ay maaragtay iyo wadamada kaleo dariska uganda iyo dad kasoo maaragtay ka yimid wadamadan carabta syria iyo yeman iyo ay ka shaqeyn jireen, hadda waxaad dareemaysaa in numberka asaga ahaa dadka banaanka laga keenayay uu yaraaday. Sababtuna ay tahay in la helay dad soomaali ah oo xirfado kooban bartay oo bedelkeedii buuxin karo baahiyaha iyaga la xiriira.
kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Nuur Maxamed oo u warramayay Casho Ibraahim Aadan Cashacuud. Halkaad nagala socotaan waa v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska v o a. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
soomaaliya oo muddo sannado yar oon ka hor lagu tilmaami jiray waddan guuldaraystay ayaa horumarro muddo sannado ah isa soo tarayay oo dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo dowlad dhiska ah waxay abuureen dareen caalami ah oo soomaaliya loo arkayo haatan waddan si tartiib tartiiba uga soo kabanaya uu nuglaanshiyihii dowlad la'aanta iyo mushkiladihii ku xiriiray. sameynta dastuurka qabyada ah ee 2011-kii, yegleeladii dowlad federaal ah 2012-kii iyo dhismaha maamulo shan ah oo federaala oo isxigay ayaa soomaaliya ku riday dariiqa rajo iyo dowladnimo hana qaada. doorashooyin xilalka ay madaxdu kula kala wareegeen ayaa ka qabsoomay dalka, waxaana ugu dambeeyey kuwii 2022-kii. laakiin sida ay dad badani qabaan, sidaasoo ay tahay waxaa mar walba jiray caqabado siyaasadeed oo ka imanayay madax doonaysa inay muddada kororsadaan ama ka shaqeeyaan sidii ay xukunka ugu soo noqon lahaayeen. haddaan ku horeyno, Puntland oo isu taqaana hooyada hanaanka federaalka ee Soomaaliya waxay muddo ku soo caanamaalaysay hanaan doorasho oo ay awood badan ku lahaayeen salaadiinta iyo odayaasha beelaha.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Suudaan oo kasoo jeeda Puntland, ayaa barnaamijka Ilayska uga warramay muddo kororsiyadii soo maray Puntland.
waxaa lagu dhisay axdi ku meel gaar ah. axdigaas ayaa qeexayay muddada jiritaanka dowladda. axdigaas waxaa ku qoran inay tahay muddo 3 sano inay dowladda jirayso. qodobkiisa 34-aad, faqradiisa 2aad waxay qoraysay haddii sabab kasta awgeed dowladdu ku diyaarin weyso dastuur cusub 3 sano ee kala guurka ah gudahood, golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waa jiritaan beelayaan. xilkii madaxweynaha xukuumaddu wuxuu ku wareegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo laga doonayo in uu muddo 3 casho gudahood ah isugu yeero shirweyne gobolladii ku bahooday dowladda Puntland si ay xaaladda cusub uga go-aan qaataan. cabdulaahi salaam waxay ka markii la doortay oo xilligii la gaaray, xilligii 3 sano uu dhammaaday, uuna ku guuldaraystay in uu dastuur diyaariyo, la diyaariyo dastuur afki loo qaaday oo la ansixiyey, ayaa cabdulaahi wuxuu damcay inuu muddadii dheerayso. dheeraysigaas waxaa ka dhashay in guddoomiyaha maxkamadda sare allaha naxariista Yuusuf Xaaji Nuur uu soo farageliyo, kadibna uu taladii dalka isaga ku meel gaar ula wareego muddo 3 cashaana uu isugu yeero beelihii shirweynihii lagu dhisay Puntland oo horo kale. ilaan Puntland waxaa lagu dhisay 1998 shirweyne ay kasoo qeyb galeen erdo gaaraysa 468 ergey baa lagu dhisay. waxaa dib loogu noqday marka hanaankii waa dib loogu noqday 2011-2012 waxaa dib loogu noqday hanaankii hore. halkaasaa waxaa dib loo yegleelay Puntland cusub oo loo doortay xilligaas muxuu ahaa Jaamac Cali Jaamac madaxweyne loogu doortay. kadib waxaa ka dhashay doorashada doorasho dastuuriyay ahayd marka la eego dastuurka iyo shuruucda marka la eego. kadibna waxaa ka dhashay awood ciidan inuu cabdullaahi isticmaalo oo talada dalka uu dib ula wareego. markaas marka waxay ahayd muddo kororsi aanan salka ku hayn dastuuri. cabdi muuse waxaa la doortay 8-dii bishii January 2005 baa la doortay. marka la dooranayo miiska waxaa saaran dastuur aan wali ansixintii la gaarsiinin. waxaa cabdi lagu dhaariyey axdigii ku meel gaarka 3 sanaha baa lagu dhaariyey. intuu hayay ayuu wuxuu dhammaystiray dastuurkii golaha wakiilada mariyey. markaas kanad buu cabdi ku darsaday sanadkaasna dastuurka cusub baa wuxuu qorayay muddada xilhaynta madaxweynaha iyo xukuumadu inay tahay 4 sano inay tahay. Cadan Muuse taladii dalka wuxuu wareejiyey 8-dii bishii January 2009 wareejiyey. Taladii waxaa ku wareegay Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. Cabdisanad buu ku darsaday, laakiin sanadku ku darsaday wuxuu haystay muxuu ahaa sababa dastuuri buu haystay. Sanadku ku darsanayay wuxuu haystay sababo sharciyeed buu haystay. Inkastoo lagu dhaariyay 6-dii kumeel gaarka ahaa Faroolena markuu yimaaday dastuurkii buu dhamaystiray Faroole. Dastuur dhamaystiran oo afkii dadweyne loo qaaday oo kooban oo la ansixiyey buu sameeyey. Dastuurkaasba waxaa ku qoraa muddada xilhaynta madaxweynaha inuu yahay 5 sano inay tahay. Markuu dastuurkii la ansixiyey kadib ayaa golaha wakiilada waxay soo saareen lifaaqa koowaad oo la yidhaahday iswaafajinta muddada xilhaynta golayaasha xukuumad, golayaasha dowladda iyo dastuurka. Lifaaqaas baa la soo saaray. Lifaaqaas baa Faroole wuxuu awood u siiyey sanad dheeraada inuu qaato. Cabdiweli waa la jaanqaaday, waxaa ku xigay Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda talada dalka haya. Dastuurka marka hadda waa dastuur afkin loo qaaday madaxweynaha talada dalka haya Saciid Cabdullaahi Dani. Hadduu rabo inuu muddo kororsi sameeyo, wuxuu u baahan yahay inuu dastuurka dib u furo oo muddada ku qoran dastuurka dib loo bedelo ayuu u baahan yahay. Hadduu rabo inuu muddada kororsado, u malayn mayo inay sharcina ma noqonayso, una malayn mayo inay suurageliso.
Cabdirasaaq Shoole ayaa ka mid a siyaasiyiin shaki ka qaba hannaanka doorashooyinka qof iyo cod ah ee la doonayo in laga hirgeliyo Puntland.
Way fiican tahay talada dadka in lagu soo celiyo inay doorasho dhacdo oo dadku ay doortaan hoggaankooda. Waxa aad u fiican waana waxa ay tahay inay Puntland samayso, hadda ka horna ay horay uga gaadisay. Laakiin hannaanka sida hadda uu ku socdo baarlamaanka, hadda golaha wakiilada hadda jira xilkooda wuxuu ku egyahay kalfadhiga u dambeeya oo bisha juun hadda bilaabanayo ku ogyahay. Haddii la gaaro Oktoobar, baarlamaankan muddadiisu waa dhacday. January 8-deedii 2024 madaxweyne xilkii waa ka dhacay. Marka waxaa ii muuqda waa political vacuum ama faraaq siyaasi ah. Faraaqa siyaasiga ahna marka uu yimaado waa meelaha colaadda iyo isqabqabsiga iyo muxuu ahaa ay timaado. Puntland waa dowlad farajayl ah, weli institutionistkii dowladnimadii uma dhamaystiro. Haddana gobolladii, gudoomiyaashii gobollada iyo kuwii degmooyinka 25 sano madaxweynaha dikreto ku magacaaba.
Dhinaca Galmudug, dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay baarlamaanka maamulkaasi ayaa wax ka beddel ku sameeyey xilhaynta hay-adaha baarlamaanka iyo fulinta maamulkaasi, iyagoo madaxweyne qoorqoor u kordhiyey muddo 1 sano. Waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda Galmudug oo aaminsan in muddo kordhintaasi ay sharci darro tahay, iyo kuwo u arka in sanadkaasi loo baahnaa si loo dhammaystiro howlo Galmudug horyaalay. Wasiirkii hore ee warfaafinta Galmudug, Axmed Shiriic Falagle, ayaa ka mid ah dadka sanadkaasi la kordhiyo u arka mid loo baahnaa.
Wax xilli kororsi oo dhacay ma aanay jirinin. Waxay ku socotaa si caadi iyo maalgashad u socoto. Dowladda haatan jirta ayaa baarlamaanku haatan wuxuu u kordhiyey muddo sanada maya. Lama dhihi karo waa sanad ku darsiya. Waxaa la dhihi karaa waa sanad waxqabad loo jeedo. Waxa weeyaan madaxweynaha waxa u hartay sanad caadiya. Sanadna waa sanadkaas lagu daray sababta loogu daray asaa looguga daray waxa lagu daray waxa loo baahnay in shaqa la qabto sanadka caadiga ah oo 4 sano ka dhiman iyo sanad kale oo lagu beekaamiyo ayaa waxaa loogu talagalay in Galmudug la gaarsiiyo qofyo cod.
Si lamida Galmudug ayaa baarlamaanka Hirshabeelle sanadkii 2020 wuxuu muddo kordhin u sameeyey muddo xileedkooda iyo tan madaxweynaha oo ay ku dareen 1 sano, iyagoo sabab uga dhigay inay isku soo beegmeen doorashadii federaalka iyo tan Hirshabeelle. Maxamed Cismaan Cabdi waa siyaasi ka soo jeeda Hirshabeelle, kana faallooda arrimaha gobolka. Waxa uu warramay barnaamijka Ilayska VOA-da.
Inta aan hadda ka warqabo horta Hirshabeelle, marka la leeyahay Hirshabeelle waxay soo martay 2 teerm oo ah 2 muddo xileed. Labada muddo xileed waxaa iskaga kala dambeeyey Cali Cabdullaahi Cusuble oo ahaa madaxweynihii koobaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cabdi Waare oo asagana ahaa madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxayna isku ahaayeen 1 teerm, 1 muddo xileed bay isku ahaayeen. Laba madaxweyne waad garan kartaa oo iskaga dabi martay 1 muddo xileed oo aan wax ku darsiya aanan dareemin. Laakiin waxaa ku xigtay isla sanadkii muddoxileedka uu ka tegay Maxamed Doctor Maxamed Cabdi Waare oo ahaa madaxweynaha dowladda.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qoysas qaxootiga oo kasoo barakacay deegaanka weydow ee dowladka muqdisho oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab oo codsanaya inay caawiyaan hay-adaha samafalka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caruur qaxooti ah oo ka faa'iidaystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada xagardheera. kama marna waraysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata daryeelka qoyskeeda oo ka warbixin doonta british app. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. haddii aan ku bilaabo, qoyska soo barakacay deegaanka wadow ee dowladka muqdisho ayaa soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka wadow kadibna ay ku qasabtay inay usoo guuraan xeryaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen, maadaama xeryaha dhadhaab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xiliyo kala duwan kasoo barakacay dhulka soomaalida. cali daa'uud axmed oo ka mid a qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kallifay in xilligan uu kasoo guuro dowladka muqdisho islamarkaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. cali ayaa ka waramaya qaabka uu ugu noolaa xerooyinka barakacayaasha weydow ee degan garis baaley ee dowleedka muqdisho.
cali daa'uud axmed nuur waa wiil soomaaliyeed, aan ahay magaalo joor ku dhashtay. baahi barakacayaad noo soo waday maxamar, waxaa degnay tabeelaha. baahi ayaa haddana ugu soo dhaqaaqnay inaan ku soo aadno kenya. baahidaynu usoo rafaadnay oo haddana kenya dhex joogno, wax qabasho ayuu noola qabtay baahidaynu, oon dadkaynu u sheegano saas unbaa rabnaa.
cali, waxaad ka warbixisaa goorta aad timid deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha shibrin cali gacal?
Waxaan imaanay adiga tira macnaha 2 sano camal ayaan dhex joognaa. 2 sanona inlaayo macnaha nala dhahay waxbaa jiro booji alaa nagu gaaray. baahidiinu aad bay noogu sii dul weynaatay. marka haddaan aan fiirina noloshayna meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay, waxaan soo aadnay kolley kenya inaan ku noolaan karno.
waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan daleedka muqdisho, gaar ahaan tabeelaha?
maasha allah niyow, horta muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badan u taalo. nolosheedu waa nolol lala qabsi kara ma ahan. dadkii haawo haday baryaan biri maxay ku dhaqaaqi doonaan ku taagan yihiin. marka niyow, dadka aad bay u liidiin, baahina waa jirta fara badan. waxa macnaha adiga ayadii wixii waa noo dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha waxqabasho la-aan meeshay naga qabata.
inta aad ku sugnayd taradaas aad barakaca ku ahayd, wax gargaar ah iyo taageero ma ka heli jirteen hay-adaha samafalka?
maasha allah, horta ilaah baa mahadis kale, dadaalku wuu jiraa. waxay na siiyaan oy na soo gaarsiiyaan intii nin macna dhexda noogu taagan oo laleeyahay wixii annaga kalabar leh, kalabarna idinka iskale wixii hay-adaha na soo taagan. xare kasto, nin kasto meesha u degada gudoomiyaha ayaa wax kula qaybsanaha ku leeyahay. wixii soo dhac kalabar waaye, qeybaa leedahay, qeybna adaa iskale. hay-adihii markay dadaal sameeyaan, ninkasoo lambarkii lacagta ugu soo tuuraan, ma aadan samayn kartid in lacagta adiga kalaga cunto. haddaa cuntid waxaa kuusii taallo, haddaan sheegtid saan waa tiraa, iska sii guur, iska tag meesha ka bixi ka bax. inta dhibaatadaas aa meesha nagu qabato.
waa tahay xeryaha qaxootiga ayaa u soo barakacday adigii qoyskaaga, dabcan ma sahlan inaad xeryahan soo gaarto, yaa kaa caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid?
wallaahi awood horta ilaah iskale. aniga nin waxaa iska ahay oo iska masaakiin baawarey aha, ilaa xamar markaan soo raacay baawurtii aan maal walba barbaryo. baawurtii lacag la-aan ayaa laygu soo qaaday, cuntidiidii caanihii kolley nimanka darwaliintaa kolley iskala xariifta maayo. meel layiraa wadamaka dhex magaa imaadeen kolley adda niyow baahiyaa soo sheegtay. niyow alxamdulilah, ilaah maad iskale, hadda waa sidaa ku imaago, wax ku rafaado dhowr bir kusoo socdo, hadda waa imaada kenya.
waa tahay carruur aad wadataa, waa ilaa imise caruurtaada tan kalesa? taniga markaad halkan timid, wax taageera hay-adaha samafalka ma ka heshay?
weli ma aadan sameynan. Hadda waa caruurtiidi waa joogtaa, midna waa kasoo tagay, midna waa wataa, midda kasoo tagay waxay kusugantay ilaah baa ku shaqale, midda hadda la joogo noloshoodana waa ujeeda mataqaana waa shan caruur. Hadda weli waxaan gargaar oo weli aan u baxnay oo dadkii endhan furnaash la-aan na qabatay. Haddana baahidan waxaan ka sheeganay waa codkooda inaan duubano macnaha mataqaana baahidan aan kula hadgalno, intaasa macnaha u imaan haddana meeshaan ku raadi.
Hadda yeelan nooshihiin qaabkee xerada u joogtaan?
Wallaahi hadda dad Soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garab nasi oo maanta hadda wax kusiyaan biri wax kusiya wixii ka dambeya dadkii bini aadanka waa dhib badan yahay. Siba sawa dadaa marka wax nagu siiyo dadaa dulsaar ku nahay dadaa wixii dadaa kusoo degnay marka imaano dadaa dulsaar ku nahayo hadda waxaan nasiyo mataqaana habeenkii jikada noo shido war waxay ku leeyihiin inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego. War anigan meel ma naqaanay si wax nagu geynaa bal meeshii hadda waadi la tilmaama hadda lugaa kusoo baxay haddana meeshaan u socdo wallahi hal saaci baraa sii socona hadda marka tago cunugeyga caana maahayda sokor bisa u qasaya marka dhibaatadan iyo aadayno haysan iyo inaan wax nagula qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagula dadaashaan rabnaa saar.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cali Daa'uud Axmed oo igu waramay gudaha xeryaha dhowaana kasoo barakacay deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho. Dhinaca kale, Abaaye Maxamed Cismaan oo ka mid ah dadka kasoo barakacay goobaha barakacayaasha ee duleedka Muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xeryaha, iminkana ay dusaar ku yihiin qoysas ay qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xeryaha Qaxootiga. Abaayo Maxamed Cismaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaan geliyaan xafiiska arrimaha Qaxootiga ee xeryaha Dhaab ee gobolka Waqooyi Bari.
Abaayo Maxamed Cismaan, waxa ku soo barakacay magaalada Muqdisho Weedow yaa ku soo barakacay wixii aad qaadato gudoomiye ku la qaybsanaa 73 door 37 door asaaska leh 36 door ana askale ilmiye ay iga rafaadan saaso qoto u soo aadi meesha nolol fiican ku socotaalay dhahay saaso qoto u soo aadi
waa tahay xiriyaha Dhaab ayaa dhawaan soo gaarteen tani marka timaadeen wax aan dabcan gurmada meesheen waa sidee xaalkii nolosha
maya 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 walaal oo ehel ku soo degi la hadii ilmaanana way iga baahan yihiin waa ila hadda haasta oo nolol ay bedelina ma laha ila hadda
wayahay waxaad sawirtaa markay qaabka aad u nooshiin maadaama aad tiin qaxooti aan la qaabilin dad qaxooti kale hadduu saar ku ah bal qaabka aad u nooshiin
haa ila hadda dhibaatana haysta kaarna maxalin baahidii awli nuugu dhaginta qaxooti ayaga badar waxa haystan iyo hadda ku kor degignaa amaan todoba weena ku baranay qaxooti
wayahay waa ila ay mas caruurtaada
caruurta 4 waa aaba lagu daray 5 ana 6 ilaa haddana waxa unaga haystana ma leh meelaha isku warwareegoyna boonana ma haystana kaarna ma haystana
waa tahay haatan waxa hortaagan tahay albaabkii UNHCR ee xada dhagaxlay in maxaad halkaan soo doontay
noolash ilaa haddana ma kaarna ma halna albaabku weena hortaagan albaabku UN yaa hortaagan yahay kaarna ma hal subaxdii ay imaade baawraacna ma haysta haddii lugu ka imaade haa ilmihi waxa u geenaa malaa yariiska aan ana siinaa ilaa hadda male dad oo walaal ah haddii soo qaatay subaxdan baayadiina haysta haddii ki imaane intina caawiyana u baahanahay dad walaal
way maxaad codsanaysaan
waxa asinaa dadka walaal ee muslimiinta intii kaarna ku halna nolol fiican ku bedelna hay'ada intii kaarna nasiyan qaxooti deegaan ay inaana sida oo kaarkana halno oo qaxooti fiican noqon raashin aan halno gur biyo masqul ya rabna
aduuma santay taasan waxa ahayd Abaaye Maxamed Cismaan oo kamid ah qoysaska kasoo baraka ee dowladda Muqdisho oo ugu warantay gudaha xariyaha Dhaab ee dalka Kenya dhegeystayaal weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamijka caweyska Dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay mukhtaar suubaan dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan caruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin caruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan. waxaad kale oo maqli doontaan gabar da'yar naafaa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. aan ku bilaabay dhegaystayaal, mukhtaar suubaan dhaqane oo ka mid ah culimada da'yarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro caruurta agoonta ah ee ku nool xerada. mukhtaar ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada caruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo.
labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday baa dhigataa. fikirkani ahow su-aasha ay weydisaa fikirka siduu ku yimaaday, runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaa dee anoo yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey, waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday kheyr allaha siiyo iyo gacanta kollegtoodii nolosheena iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay. ilaahay subxana watacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taala magaalada Kismaayo uu ilaahay subxaana watacaala noo sahlay inaan wax ka baranno. waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo kiifkeenna iyo wax waliba nolosheena ku saabsan xarun la yirahdo Markazul Ansaar li Racaayat Laytaam magaalada Kismaayo ku yaala, ilaahay noo sahlay. markaasaan xagga wax ku soo bartay weligay waxbarasho shilling lacag kamaanan bixinin. kadib markii aniga wax soo bartay shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday, aniguna aan goob waxbarashoon ani gooni u leeyahay aan furtay oon u madax bannaanahay, kadibna ii yimaadeen caruur dhowra agoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan oo leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa, waxbana gacanta hadda kuma hayno. baan anigu naftirkay waxaan isku dayay inaan bal ugu yaraan wa in kaana mithqaala dharra aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo. nio fikirka saasuu ku dhashay. qofkii ugu horreeyey barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo Aasiyo Khayr Allah Siyo, waxayna ila xiriirisay gabar kale. horta intaanan u bandhigin, aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin, baa xoogaa i weer cuslaatay in haddii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqaynayso oo mushaarka rabto oo igu adkaatay. gabadhaas baan u bandhigay. gabadhaasina waxay u sii bandhigtay gabar la yiraahdo Faadima Cabdiqaadir, jazaaha allahu khayr, oo waddanka Sweden joogto. ilaahay ha barakeeyo. gabadhaas baa muddo gacantana lagu haysay oo noos wax badan naga caawisay iyada iyo asxaabteedaba. niyow kadib barnaamijkiu sii weynaaday, gabar kale oo iyadan la yiraa Nasir Som oo waddanka Maraykanka joogto, khayr allaha siiyo, iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarun ay u madax banaanta keligeed furtay uu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho Maraykan joogaan xaruntan dambe ay aasaaseen oo agoonta ah. dadku way qalbi jilicsan yihiin, wayna naxariis badan yihiin, waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan aad. marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay, saasaan u aasaasnay.
maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta agoonta laga siiyaa xarumaha aad gacanta ku haysaan?
niyo horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabaynay shay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sunnatay inuu yidhi camal waxaa ugu khayr badan midka la joogteeyo. marka haddii aan ahno matalan dadka iskuul iyo ingiliishi kiswahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culum badan aan ku furno, dadkan way ku adkaanay, ilmihiina waxa laga yaba intifaacoodana iska yaraado. laakiin waxaan taarget horta anaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda, salaada, xifdiga qur-aanka, tarbiyada inaan ka dhisno. waxaan taarget sifinay calooshiisa wuxuu gelinay, waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. waxaan barnaa ilmaha taxfiidka qur-aanka kariimkan barnaa, waxaana usii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaartii axaadiistii waxaasaan u raacinaa.
caruurta meesha ku xiraysan oo sida aad sheegtay 185 ah, dhammaantood ma agoon baa mase waxaa ku jirta caruur dan yar ah oo aan waalidintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed ku xulateen inay halka ku bartaan?
Niyo horta labada xarumood, xarunta Ixsaan, markas Ixsaan Laytaam, caruurta dhigata gebigooda waa agoon dhammaantood, hal aanan agoon ahayn kuma jiraan, waa agoon dhammaantooda. Xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyar ah oo dugsiyaha qur-aanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha agoonta wax la bartaan oo ugu talagalnay yaa jira. Laakiin xarun labada xarun, mid boqolka arday mada dhigato, dhammaan caruurta waa agoon.
Ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo oo ama agoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyar ah oo awooddu ay idiin saamixi weyday inaa caawisaan?
Haa, way jiraan. Haddadan aan kula hadlay xalayto gabar bay soo waceysa caruur agoon haysto, ilaa lix caruur agoon ah. Annaguna waxaad moodaa fasalada inay naga buuxsameyn, dadku waa iska danyar, waxba ma haystaan. Bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan, ku adag tahay runtii. Marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo, oo laakiin weli duruufta anaga inaan siisa idin ay weli noo suuragalin.
Waxaad tiri fikir kale wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun agoon, maadaama ana yar aabahay u dhintay, in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso agoonta, intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi, sidee baa dareenkaagu yahay?
Wallaahi horta walaalkay, aada baan arintan ugu faraxsanahay, sababtoo ah Ilaahay subxaana watacaala waan ugu dhowaanayaa. Waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo, bifadlihi Ilaahay fadligiisa, in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan quraan soo baray oo xufaad ah. Waxaana Ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa rag culimo akhyaara inuu Ilaahay ka soo saari doono arrintaas. Yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oo ku faraxsanahay, oon Ilaahay ugu dhowaanay inay taan rajaynaya.
Dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awooddu idiin saamixi weyday, ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto, maxaa idinka qorshaa?
Wallaahi horta qorshooyin badan baa horta nooga degan. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi. Waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad un ahlu khayra ay na arki doonaan oo ay ardaas dadkaasi qaadan doonaan. Fasalada naftirkood waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dari doono, arday cusub sii qaadan doono. Kulleyto Ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah.
Dadka laga yaabo inay agoontan caawin lahaayeen, ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha, laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga, maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd?
Wallaahi horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno, baahi badan baa ka jirtaa, sicir barar badan baa dhacay, culays badan baa jira. Qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama uu agoon yahay, waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa, runtii aad baa ugu farxayaa. Qofka hawshaas qabteena waa camal wanaagsan oo weyn oo Ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo. Dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa, nimahoodii waa la dhimani, xilliga dhimanayna ma garanaysid. Waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya. Haddaad maanta mathalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo, Ilaahay subxaana watacaala nin sheekho caalim uu ka dhigo, intaasuu ummad wax sii baro, sababtiisaa laga yaabaa ilaahay inuu subxaana watacaala kuugu dami dhaafo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka, qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic, mid dadka wax taro, mid dadka wax taro inuu noqdo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni ah lagu eego, xoolaha Ilaahay ku siina qayb ka mid ah ayaa lagu sadaqaysto. Nio intaa waxaan kuusii dheereynayaa, waxaan rajaynaa hadda wadarseenaan Ixsaan arday ilaa 12 baa qur-aanka qalin jabin doonta. Rajo waxaan sii qabnaa ah in ilmahaas maadaama ogoon yihiin anaga aan shalay ayagoo banaanka jiifa soo wadnay waxbarasho geynay qur-aanka xifdiyeed, inaan weliba qaybaha iskuulka intaan sii geyno, ilaa rajo fiican high school inaan gaarsiino, rajaas aan ugu jirta insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Suubaan Dhaqane, maamulaha xarumaha agoonta ee Xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Geesta kale dhegaystayaal, Sitey Maxamuud Cabdi waa 18 jir naafa oo dukaan yaroo ay ku leedahay Xagardheer ka kabta nolosha qoyskeeda oo qaxootiga ka mid ah. Sitey oo dukaankeeda furtay sannad ka hor, waxay dhaqaalaha yaree ka soo galo gubiirisaa nolosha qoyskeeda. Waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala, iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa haddana ay caawinayso qoyskeeda.
bariis, baasto, sokor iyo nyaanya kaas aan ka gaday maalintii bay inso qabay 500 iyo 400 dollar ee inso qabay saddex meel oo heerka iskalad lawna meel la dhigay ku faraxsan yahay heerka la aawiyo waa ku faraxsan yahay kooske meel la aha car racing gaadoyan siri baba shukula gaadoyan ana naaf eh dikkeed anoo meel inta aawi waa ku faraxsan yahay heerka intee walyaal falbaran gaawado iyo karawe si walbarashir ahaan siri saliida falfaliireeta galeyta iyo waxay kaseen baba shukulaada wali baba shukulaa ninka sidito kaas iyo gaawzoyna laakti baba shukulaana gaawzoyna tadaw kun ilaa 100 baama shukulaada wali ka gaadayna mininka fiicanta laakiin wali dukaanka la ka daro noo fiicanta maasha Allah qofka la iga shaqeeyo walaa shay bay magaasha luuleena dee hay'ad LWF iyo City Saasa meel dukaanka fururay todobaatan ishoon kun iyo ku fururay
sida aad maqasheen dhageystayaal sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo kamida hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga hadaba sitay dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada ah loogu qabtay ismaamulka Siyeelo ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ah waxaana tartanka ka dib la siiyay lacag dhan 75,000 oo shilinka Kenya oo markaa u dhigantay $700 waa tan sitay oo markala arinta ka hadlaysa
LWF iyo ont oodi siyeelo JT saas tartan ka sagali hadin meel ku faraxsin kaaran lawaad intee aan gali gaari naafiyah kaas halka galay tartanka kaaran lawaad ya gali maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ayaa ku urdahay inta tartan galo iskuro meel isku ordo iska lahay hisiyan lay intee wal bararo inta meel lay tartanka soo socdo intee kaaran kuway intee aan galo intee dhankaal halo wal bararo kaas ka rajeeyo
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska radhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan markale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
adoo maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Abdullahi Jaame Axmed Dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee toddobaadka
Chabiyo wa yu ibadahi Hatta di
dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere tanayntan barnaamijkan barnaamijka ee dib ugu kulmi doono waa dhammaanteen oo idinkaga tegaya amaana allah.